Сторінка 194. Всередині передостаннього року війни більшовицькі винищувальні загони завдали відчутних ударів українським повстанцям Волині і Полісся. Саме про це відверто довелося визнавати їх керівникам на серпневій 1944 року на Раді, що пройшла в Суському лісі між селами Соломка і Павлівка неподалік Олександрії, та в листопаді керівників проводу ОУН на Тернопільщині. На першу розмову дещо із запізненням нагодився Клим Савур, коли його однодумці Леміш Василь Кук, на той час очільник групи УПА «Південь», провідні командири Галина, Смок, Верещака, Василь, Далекий, Шворний, Стародуб, Бескіт прискіпливо і відверто міркували над втратами та можливим поповненням діючих повстанських підрозділів. Це питання ставало вкрай актуальним, бо нещодавно були розбиті більшовицькими винищувальними загонами курені Андрія Рудика – Шавула, Степана Трохимчука – Недоля, Івана Чуйковського – Юрко. Викрито і розграбовано на Поліссі основні склади зі зброєю, харчами та обмундируванням. УПА «Північ» опинилася у великій скруті. Такий стан вимагав від керівників негайно проводити реорганізацію бойових сил, що залишилися. Як результат такого заходу, серед нововведень постали утворені три генеральні округи – північно-західна, північно-східна та південно-східна. До кожної з них входили по три звичайні, серед таких територіальних одиниць найбоєздатнішою виявилася Сарненська з надрайонами Сарненський, Костопільський і Корецький. Останній охоплював поселення і ліси навколо Людвиполя, Корця, Межиріч, Гощі. Але подібний поділ виявився тимчасовим, як і утворення на базі ОУН-СД нової політичної спілки під назвою «Народно-визвольна революційна організація», авторами якої були Михайло Степаняк Сергій і Василь Кук Леміш. Спершу з цим погодився й Роман Шухевич. Та незабаром і він сам став доводити, що народно-визвольна революційна організація не може існувати насамперед тому, що за ініціативою ОУН-СД створена і діє Українська головна визвольна рада, яка репрезентує підпільний український парламент. Наступне – новоутворена політична спілка становить очевидну загрозу для подальшого існування ОУН. У ході подібної полеміки обрано президента УГВР Кирила Осьмака. Підсумовуючи огляд поточних справ, Роман Шухевич зауважив, що за своєю активністю УПА в Галичині стала потужнішою, ніж на Волині. Він же й надалі залишався на чолі проводу ОУН Степана Бандери. У свою чергу керівник Волинського краєвого проводу Дмитро Клячківський багато часу проводив у пошуках ефективних ініціатив збереження боєздатності сил УПА. терміново розпочав з упорядкування референтур, залишивши найголовніші – організаційну, військову, служби безпеки, політичну. Для третьої з них помітно розширив повноваження. Це сталося з причини передбаченого розпуску загонів УПА «Північ» і створення на їхній базі в кожному районі відділів особливого призначення, а в Житомирській та Київській областях – боївок у складі 5-6 озброєних підпільників. Тоді вже серйозно допікала ворожа агентура. Тож постали підвищені вимоги до Служби безпеки щодо посилення викриття і негайного знищення шпигунів, диверсантів, сексотів. Подібна обережність та застереження практично давали мало користі залишеним, часто реформованим сотням, чотам та роям територіально-адміністративних центрів. Не було твердої надії на поліпшення і в керівних структурах крайових, районних, низових проводів, які б могли забезпечувати поповнення для українського підпільного війська. Наприкінці 1944 року для УПА практично був вичерпаний мобілізаційний резерв. Давалися в знаки постійний наплив більшовицьких винищувальних загонів, розгорнена мережа запроданців, перелицьованих під воїнів УПА зрадників, їхні часті погрози, залякування, настирлива комуністично-імперська пропаганда та агітація серед мирного населення. Окрім цього, 1 грудня 1944 року за наказом керівництва НКВС СРСР утворене Головне управління боротьби з бандитизмом. На цьому жорсткому підґрунті запроваджено ідентичні відділи при обласних управліннях та районних відділах НКВС з правом запровадження посилених методів впливу під час винищувальних акцій. Вочевидь, своє фатальне становище зрозуміло й керівництво УПА «Північ». Проте продовжувало чинити опір більшовицьким силам, нападати на органи радянської влади, сподіваючись вже на обіцяну підтримку урядів Англії, Франції, США. Але вони не втручались. Подібна спостережлива байдужість іноземних держав була лише на руку для силових структур СРСР. Перший секретар Рівненського обкому партії Василь Бегма на початку 1945 року інформував своє київське керівництво, що за попередній рік втрати ОУН та УПА складають понад 54 тисячі осіб. У тому числі вбитих 15 тисяч 306, захоплених у полон 18 тисяч 66, з'явилося з повинною 6 тисяч 913, затримано спільників 1 тисяча 246, виявлено 13 тисяч 136 дезертирів та тих, хто ухилявся від призову до Червоної армії. На це заступник наркому внутрішніх справ УРСР Тимофій Строкач так відреагував. Я вважаю, що ці дані не відповідають дійсності. Хоча й наслідки боротьби з націоналістичним підпіллям високі, але у нас є немало прикладів, коли на місцях наші каральні органи палять хати полеглих червоноармійців, вбивають випадкових громадян, непричетних до УПА, сліпо затримують неповнолітніх або й людей похилого віку. А керівники різних націоналістичних формувань ходять на волі. Таке зауваження підштовхнуло партійного боса області на думку, що насамперед слід знищити головного ватажка УПА «Північ». З цього приводу було дано відповідне завдання командувачу військ НКВС у Рівненській області полковнику Брагіну. Як пізніше виявилося, це мав на меті і згаданий Строкач. І подібному посприяв непередбачений випадок. Наприкінці січня 1945 року біля села Яйно Камінь-Каширського району Волинської області до рук НКВДистів потрапив хворий на тиф, близький до Клима Савури Юрій Стельмащук, Кайдаш. Він же Рудий. Впіймавши його, НКВДисти відразу ж відправили до Києва на лікування. А коли затриманому стало легше, відвели на розмову до слідчого, куди завітав і Тимофій Строкач. Невідомо, яким чином добували у керівного підпільника потрібні зізнання, але під час допиту з'ясувалося, що головний командувач УПА «Північ» переховувався на Оржівських хуторах неподалік Рівного. На військово-чекістську операцію, призначену на 10 лютого останнього року війни, прибув і Тимофій Строкач. Навчені в сутичках з гітлерівцями бійці підпорядкованих йому 20-ї та 24-ї бригад внутрішніх військ і залучені в повному складі працівники клеванських відділів НКВС та НКДБ коршунами налетіли на невеликий загін підпільників. До цього винищувального меча входило майже 5 тисяч осіб. Їх вистачало, щоб оточити щільним кільцем не лише Оржів з хуторами, але й села Грабів, Покоси, Суськ, Бронники. Усередину того невода запустили кілька своїх оперативно-військових груп. Через деякий час одна з них у складі 40 відбірних автоматників 233-го окремого стрілецького батальйону вийшла на прокладений у снігу свіжий слід охорони Клима Савури. Зав'язався бій. Наступного дня вже в помітно звуженому кільці знову тривала жорстока погоня з лютою перестрілкою. Незважаючи на помітне переохолодження багатьох солдат від цілодобового перебування на міцному морозі, Строкач наполягав не розслаблятись, дотиснути підлеглого Бандери, взяти в полон. Завершальний етап цієї мисливської операції на Лева лісу припав на післяобідню пору 12 лютого 1945 року і став, на жаль, фатальним для командувача УПА «Північ». Розпустивши в різні боки Оржівського хутора своїх уцілілих охоронців, Дмитро Клячківський з двома побратимами подався в бік ближнього гаю. Залишилося подолати негустий чагарник, та переслідувачі не відставали і за лічені хвилини намагалися з трьох боків оточити ненадійний сховок. Відкрили нищівний перехресний вогонь. «До лісу! Швидше до лісу!» неначе заклинання повторював Клим Савур, підбадьорюючи своїх спільників. І справді, спершу ніби й таланило цьому. Відстрілюючись, повстанці вирвалися із пастки. Ще 10-5 кроків до рятівної волі за кремезними деревами. На жаль, більше не дано. Всіх трьох майже в одну секунду вразив рій куль ворогів. Українські захисники разом впали на встелену зимовим килимом рідну землю. Уже в смертельно посічених гарячим металом, стікаючих кров'ю патріотів, червонопогонники змогли силою вирвати з рук зброю важку польову теку, наповнену різними документами, в тому числі і топографічними картами. Тішаючись вдалим полюванням намесників, мисливці й не мали наміру допомагати пораненим, як це навіть часто траплялося у ході боїв з гітлерівцями. На цей раз, поглумившись, сталінські соколи роздягли своїх жертв і кинули вмирати на морозі. Тільки через більш як 3 години, коли із вилученими паперами ознайомилися керівники винищувальної операції, бездиханні тіла підібрали і доправили до рівненської в'язниці. Там судово-медичні експерти, слідчі та полонені українські партизани в одному із вражених пострілами впізнали командувача УПА «Північ» Клима Савура. Як потім з'ясувалося, автоматна куля, випущена з відстані 20-25 метрів, наскрізь пробила груди. Від важкої рани Дмитро Клячківський помер.